Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Danas ćemo čuti doktora Svetomira Bojanina, koji govori mladim roditeljima u maloj školi roditeljstva u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu. Ovoga puta doktor Bojanin govori o deci školskog uzrasta od 7 do 11 godina.
Sredene kad se javlja logičko mišljenje i to je vreme kad su se dovršile neke osnovne strukture u nervnom sistemu dozrevanja. Kad je, na primjer, ovo je oblast emocionalnog života i ovo je oblast kore mozga koja čini svesnim nama naš emocionalitet. Te niti, ove posljednje niti koje povezuju sve to emocionalno sa korom mozga, dakle, da mi to prepoznajemo, jeli, dozrevaju konačno tu između 3-4 godine. 3-4 godine, to je vreme kada se emocionalitet osposobi i da funkcioniše u odnosu, da procenjuje vrednost našeg života, jer mi socijalnima procenjujemo vrednost našeg angažovanja i naše okoline. I sad je potrebno tu do 7. godine, otprilike se to nekako usoličuje i nekako se ta emocija diferencira. Onda u ovome sada 6. godini, između toga emocionalnog čvorišta, idu nove posljednje niti do kore mozga, koje ne prenose nikakve spojne podražaje, nego koje pomažu nervnim ćelijama da funkcionišu maksimalno prema svojim genetskim mogućnostima. Kaže da facilitiraju, da omogućavaju da ono što ona primi kao podražaj, ćelija može da razume maksimalno dobro u odnosu na nas kao ljudsko biće, naše funkcionisanje. Drugi važan moment je to što se u 7. godini dete prepoznaje tačno šta je levo, šta je desno. Znači, događa se dominacija hemisfera. Dominacija hemisfera znači da jedna strana, desna strana, uzima komandu na svim što događa u levoj strani iz te oblasti, iz vidne oblasti, slušne oblasti, tako dalje. To znači još jedan veći nivo integracije nervnih impulsa, još jedan veći nivo koji omogućava složenije mislovne procese. Tako da ta organska osnova je bitna za buđenje logičkog mišljenja i do 11. godine to se logičko mišljenje razvija. Dete u 7 godina jeste logičko, tek počinje da bio logično, ali tek u 10. godini ono će imati svoj maksimalni logički potencijal s kojim se raspolaže da se odnosi prema životu. Šta to sad znači logičko mišljenje? I šta to sad znači taj logički potencijal koji je u nama i koji moramo poštovati i njegov sled moramo poštovati? U toj 7. godini se ne događa ništa kao odsečeno. Neka djeca u 6,5, neka u 7,5 dostižu iste te neke nivoe. Tako da ono što mi njega testiramo za polaz u školu ne znači baš našto mnogo. To znači orijentaciju jednu glavnu, ali to što je definisano šta se sve razvilo u detetu kao biću odnosa, jer ono kao biće odnosa i počinje da živi u toj školi. Znači, roditeljstvo obezbedi porodica obezbedi biološki identitet detetu, obezbedi da se razvijaju njegove mogućnosti govora, na primjer, njegove mogućnosti prepoznavanja odnosa u porodici koji se događaju i njegovu svest da postoji kao biće u svetu. E za škola prihvata to što se u porodici razvilo. pripada to što se ljudi razvio i otkriva detetu mogućnosti ljudske u životu. Šta on može sa tom svojom inteligencijom, što ona može sa tim svojim govorom, što ona može sa svojim osjećajima napraviti da uradi u životu. Ono mu otkriva, dakle, ljudske mogućnosti. Ono mu otkriva jedan realitet socijalni. Tu ono doživljava da ga ne vole baš svi s kojima se je u kontaktu, a da ga neki vole. Da sveti jedan blok pred njim, kao štati mama, blok koji ga voli apsolutno i koji pre njemu pozitivno orijentisan apsolutno. Nego, ono se otkriva osjećanjima diferencijaciju između onoga koje on voli i onoga kojeg oni vole. I sad tu prvi put osjeti tu priču da on želi da odabire željeno među prednostima i voljeno među ljudima, ali da istovremeno ima potrebu da oni koje on voli i njega vole, što se ne događa. Da ona deca s kojima bi ono htjelo da se igra, s njim neće da se igraju, to doživljava prvi put, dakle, da on nekog voli koji prema njemu nema baš neki afinitet pozitivan. Tako da to, taj socijalni, budište pancije, taj socijalni razvoj, taj realitet, gdje se pomera naš egocentrizam saznani i emocionalni i da moramo da decentriramo, da se centriramo, da se usmjerimo prema onom koga mi želimo ili prema onom što želimo u tom realitetu, da se reorganizujemo svojom voljom. Ono hoće biti odličan đak i voli peticu kad dobije, pa ga mama i tata poljube kući kad dođe. Ali zato peticu mora da uči. Na tome, on to lako otkriva, tu uzajamnost i druga što želi da bude, da uradi, da stvori i onoga što prethodi tome da se ta njegova želja ostvari. I zatim imamo otvorenu socijalnu sredinu, jel da, gdje dete sa tim našim znanjima, taj svijesti o sebi, pa sa tim saznanjima u socijalnom polju, dolazi u otvorenu socijalnu sredinu. Gdje se prepoznaje kao ljudsko biće u odnosu na prirodu, živu prirodu, biljke, stvari, predne okolo, se poznaje kao ljudsko biće u odnosu na kruge koje nisu iz iste porodice, koje nisu iz istog razreda, koji nemaju istu grupu pripadnosti sa tim stranim svijetom, i tu prepoznaje svoje nemoći ili prepoznaje svoje moći. I pošto stalno želi da bude neko nekome, ono se lako ulazi u taj jedan proces i ceo taj proces biti neko nekome, odabrati slobodno ono što želim i ono što volim, to u njemu pokreće njegov psihički struktur, njegov psihički dinamiku psihičkog života. I on sada sa psihizmom, sa svojim psihičkim strukturama, mora da otkriva svoje ponašanje, da prilagođava i uklapa to svoje ponašanje, da urasta da svojim ponašanjem u ponašanje svijeta u kome živi. Jedna najvažnija stvar što događa u 7. godini, dete otkriva pravila igre. On otkriva pravila igre i zna tačno što je pošteno i što nije pošteno. Kada je varao u igri, kad ne varao. Pravila igre. On s tim otkriva da nije sve ono što se vidi i ono što se opipa i ono što je tu pred njim. Da postoji jedna nevidljiva struktura pravila i zakona prema kojima se vlada naš očigledni svet. To prepoznavanje pravila. On se igra pravilima, a ne predmetima. On se igra loptom i ovakvom i onakvom, ali se igra zato što voli pravila za tenis ili pravila za košarku ili pravila za ono. Ono se igra pravila, ono se igra sa onim što on ne vidi, sa onim što je u predstavnom nivou, sa onim što je pravi dan počinjen na pravi humanitet, na pravo ljuđenje, gdje mi u našoj fantaziji, u našim predstavama zamišljamo svet i onda s tim što zamišljamo svet stvaramo togo u svetu novine koje nisu postojale pre nas. Pre nas nikad nije tu loptu tako neko šutnuo, nije nikad pre tako zgužio onu kartu kao mi, i koji konačno otkriva u nama naš kreativni odnos prema životu, prema i prema stvarima. Dakle, ta osnovna škola, taj prvi razred je vrlo značajan po tom što dijete, dakle, otkriva zakonomernosti svijeta, onog malog svijeta, njegovog svijeta, njegove logike i njegovih odnosa. Pa onda plače kad ona drugarica neće s njom, a druga ona hoće, onda raduje se kad dogodi ovo i polako sada tu ima jednu maketu velikog života. I na toj maketi velikog života se ono otkriva na taj način što ta maketa velikog života u njemu provocira njegove nasljedne mogućnosti, dakle njegov nivo inteligencije, provocira njegov reaktibilitet, njegov emocionalitet, i prema tome sve što se događa u tom spoljnom svetu, on diferencira svoju osjećajnost. Pa se ne zna da voli se drugar ovakav ili drugarica onako, a baš se drugar vodi onako. Ona polako prepoznaje da njegova ljubav na mami takva, prema tebi ipak nije baš takva, nek malo drugačija. Polako prepoznaje svoje osjećanja koja ima, svoje potrebe koje ima sada prepoznaje i pokušava sebe da postavi u socijalnom polju u kontekstu njihovog ostvarivanja tih svojih ciljeva. Jer u tome da vam tako makroplano govorimo, događa se sada škola. A škola, masovna škola, razdao časovni sistem, to je ideja Komenskoga iz 17. veka. On je bio vladnika Husitske crkve, to je bilo vreme kad su Habsburgovci pogorili Češku i kad su češki narod razbežao po svetu. Bila je velika kolonija u Holandiji, druga je bila velika kolonija dole u Erdelju. I on se uplašio da će se taj njegov narod izgubiti u nemoralu i u neobaveznosti i da bi on spasavao svoj nacionalni identitet. Taj nacionalni identitet je vrlo važna stvar i on skuplja svoju našu etičnost da bi se mi ponašali kao neki identitet. Jer on je napisao do 628. godine tu veliku didaktiku, a taj predan na latinski 38. do 638. i tada postane opšte svjetsko nasljeđe na vrlo sjajna knjiga centralna. Ima tu naravno onoga što se duguje njegovom istorijskom trenutku, ali ima nekoliko stvari koje dosežu do nas da nas opomenu. On je kazao sljedeće, da je osnovni faktor za motivaciju za učenje porodica na prvom mjestu. Zatim je govorio da su predmeti u okruženju bitni. Ukoliko su oni interesantni, zanimljivi, dete se oko njih bavi ti predmeti prozivaju njegove kreativne sposobnosti, njegov kod genetski o kreativnim sposobnostima. Dakle, su predmeti vada stvar. Na tome se otprilike zasnila cijela Montessorijeva koja pravi grčke sposobnost za matematiku, posebnost za ovu, posebnost za ovaj izraz, za onaj izraz. A preko tih posebnih igračaka vodi dete ovamo. Gde misli da treba. Smatra je da je vrlo važan metod za motivaciju škole, ovaj metod u školi. I metodom se to dete neće muči. I ono što je centralno sad i za naše vreme, smatra da je osnovni motiv, dakle od tih osnovnih motiva, jedan je osnovni motiv država. Država koji vodi brigu o narodnom podmlatku, ne pravi programe prema svojim potrebama. Sad vaspitavamo socijalističkog čovjeka, sad vaspitavamo nekog, ne znam, demokratskog čovjeka. Sve su to tako zanimljive prolazne stvari. Vaspitavanje ima smisla onda, ako vaspitavamo dete, to jest, ako ga vodimo tako da podstičemo njegove sposobnosti da se razviju maksimalno za njegovu ličnost. Ako s tom matematikom idemo tako da mu razvijemo inteligenciju i matematičko mišljenje maksimalno koliko ono može na nivou debiliteta, na nivou određene normaliteta od njegova. Ako idemo na to da njegov emocionalitet koji je načet da se diferencije u porodici, nastavimo njegovu diferencijaciju prema drugovima, prema autoritetu učiteljice, učitelja, škole, razreda. Jer razred je prva grupa van porodiča koju dete prepoznaje kao svoju. Thank you. prvi grupni identitet steče u razrednoj zajednici. Ja, mi iz kruga pet, a mi smo bolje od iz kruga šest, nisam znao. Dakle, to, ta grupni, potreba za grupnom pripadnošću, za pripadnošću u nekoj celini socijalnoj, bitna naša prirodna biološka osobina i potreba. I prvi put sad u školi otkriva taj jedan kolektivni identitet, koji postaje polako tradicija. Mi u našem prvom B imamo tu i tu tradiciju. Mi u našem drugom B imamo tradiciju iz prvog B. Da je ta tradicija se polako pojavljuje kad se slavi praznici, kad se ide na, kako se ide na nastup prirodi, i sad ima 300 aktivnosti koje omogućavaju detektu sve prirodne potrebe za drugim. Da su im ospoljavanjem pred tom grupom. I da razvije svoju ljubav prema toj grupi i se događa u toj školi. I naravno, posljednja njih, mislim, za centralna priča za motiv za ustrašavanje jeste čar za samog ustrašavanja. Ide se za tim, već u to vreme, jada, gdje posle jasne su formulisto kao jedan filozofski stav, da je u prirodi čovjekovoj potreba za samoustrašavanje. I vi ste sad ovdje, jer se želite samoustrašavati. Tamo vi ste slušali nego jedan priča vas pitanje, vi želite da se samoustrašavate. Svako od nas u struci nekako stalno nešto uči, nešto prati literaturu, da se samo samoustrašava. Zemljorani svaki put pita nekoga kako se to nešto dosajava i zaorava i šta znam. Stalno bi se samo samoustrašavali u struci, možda manje u emocijama, možda manje u odnosu prema ženi kao deset, da ga sve znamo zapakovano, mislimo. Jeli, ali sad polako se otvaraju ti problemi da se moramo samo samoustrašavati u svom emocionalnom stavu i odnosu, i to svesno, prema deci, u svojoj porodici i prema svojoj zajednici. Tako da su to ti osnovni principi motivacija koje su nekada znali u 17. veku, a mi još danas o tome uopšte ni ne razmišljamo. Ne znam da li škola razmišljaju koliko prave programe, da prave programe koji će zanimati decu, da i interesovati decu, pa će oni sada da im budi interesovanje za to, pa da ih tim putem vodi. Nego da slušaš pre jedno 20 godina neki od poznatih naših pedagoga rekao da nas čeka rat mozgova. Dakle, rat mozgova, pa to je užasno i veći. Ako je rat mozgova, nema razvoja. Nema razvoja mozgova. Nema razvoja psihičkog života koji izniče, koji je emanacija iz mozgova. Na tome, mi se ne spremamo školom za rat mozgova, da ćemo znati bolje od onih, imati škole ovakve, onakve, nego moramo imati ono razmišljanje i u školi i u porodici, kako da pomažemo, kako da se postavimo prema prirodnim nivoima razvoja, što idu vrlo prirodno jedno iz drugoga, tako da potičemo taj njegov prirodni razvoj tog našeg djeteta. Dakle, problem je u školi koja još uvijek nije na tom nivou da razume Komenskoga iz 17. veka. Onda imate onu jako zanimljivu priču, još jednu imam priču o Komenskom, koji kaže da ne treba detetu davati ništa previše i ništa premalo. Da detetu ne treba davati ništa prebrzo. Jer kaže, ptica svoje jaje ne stavi na žar da bi dozrelo, nego ga dugotrajno greje u svome gnezdu. Dakle, sve treba vreme. Nema brzo naučiti čitanje i pisanje. Nema ništa brzo. To je sve onda veštačko i artificijalno. I bude kako bude. Znate, priroda je mnogo jača od naših navika i naših socijalnih koncepata. Mi smo preživjeli i ovo vlastničke i socijalne, sve što smo preživjeli. I živi čovječanstvo. Imajte nekako, ima neki još uvijek tonova koji govore o nekom pozitivnom smjeru u kome se krećemo u stvari. I onaj osnovna maksima koju škola ne da žilje zaboravila, iako se to traži na ispitima pedagozima i učiteljima, kaže da detetu treba dati samo ono što njegove godine dopuštaju, dakle što može, i ono što želi. Još uvek ne postoji kao jedan zvaničan stav o kom bi se raspravljalo, o kom bi se razgovaralo, o kom bi se tu ministarstvo skupili slučaj ljudi da vide kako ćemo to. Tu niko nikoga ne pita kako ćemo to da uradimo što deca žele i što ona mogu, nego onako kako nam neke trenutne, prolazne režimske strukture, to smo mi koji živo proživjeli masu tih koje kakvih reformi i gluposti, to tako se ide odgore, nešto od polu pismenog sveta u kontekstu ovo što ja sad govorim, u kontekstu ideološki razvoj, i to sad dolazi kao neki vanjski program i kojeg kasnije moramo držati. Pa naravno držat ćemo se, treba se držati programa, naravno, a sad je na nama do našem individualnom postupku to humanizujemo na neki način našim starašenjem, našim ličnim talentom, odnosno to dete koje nama je u školi problemu. I obično su problemu deca koja imaju problem. Deca koja prihvataju sve to što im se nameće, oni imaju neke druge izvore, porodici ili negde, koji im pomognu da se ti izvore neko humanizuju u nepravilni. I Marija Montessori sad ima neke svoje stavove oko toga, koja kaže da je dete po prirodi poslušno. Ono je talentovano za poslušnost. Talentovano je za poslušnost tako što radi sve ono što voli da radi. I kad ono uradi to što voli da uradi, bude srećan i ponosi se s tim. Kad deci manje je važno što mi njemu kažemo da je on ovako dobar i da mi sa kojim hvalimo i tako dalje, nego mnogo važnije to kad mu pomognemo da nešto uradi što se da napravi nešto što želi da napravi. Kad ga naučimo da lepo nacrta, da lepo nešto napiše, onda nas voli kad osjeti da mi njemu otvoramo njegovu sposobnost prema realitetu. To je ono što je važno i u postupku vaspitanja u porodici i u školi. Dakle, treći se stav, govori ona, to se već možemo izvući iz neuropsiholoških posmatranja, da je dete primarno, prirodno nadareno za napor učenja. Govori zbog ona dete da u kolekciji stalno nešto radi što ne može, pa onda sve što je kad može. I stalno nešto uči u tom detinjstvu, igra se s nečim što ne može da otvori, da se popne, a on je svestio kako može to uraditi. I sad dođe u školu. I tako te ono neće radi zadatke. Ali bi je vrlo rado učilo šah. Vrlo bi rado učilo doskočice i streke mozgali svoje deca, sa koji svom sad gubuju. Vrlo bi rado učilo se to na kompjuteru. Znači, mi smo pronašli sa našim pedagoškim strukturama, sa našim problemom mentalnog zdravlja koji se vrlo malo koristi u školi, u školskom zakonodavstvu i tako negdje. Da nismo što uči kako da mu radoznalost koja ima u detinjstvu i taj motiv za napor usmerimo za ono što je vrlo važno sada, da uči sve te stvari koje škola njemu nudi. Jer vi kad vidite, kad neko dete koje ima da neko smisla za nešto, da ono će ceo dan da se tim igra. Slikar kad radi neku sliku i dan je novoj, pitajte za radno vreme. Ko pita za radno vreme? Radno vreme pitamo svi mi koji smo u poslu, što smo tu morali da se nađemo. Što smo hteli da studiramo, ne znam, filozofiju, naći smo se, ne znam, negdje u tehnici. Ili koji su radili maloga, koji su završili lepo građevinu, a bili mu i tata građevinar i dete građevinar, a on je sav od neke poezije, folklora i sad u kući se ne snalazi. I mati mu studirala petuževnost, pa je tu dobio neke druge genetske kodove koje nije sledio po sebe, jer je on bio volio je tatu, pa volio dedu, pa bi će ta sada linija njihova građevinskih inženjera da dobe se sve. Dakle, mi lekari, na primjer, jedva čekamo nam dete upišu medicinu. Kad ne upišu na medicinu, se osjećamo se nekako frustrirati. Mnoge struke imate koji su tako tu nekako. Na tome dete koje ima neko svoj potencijal genetski, koje ima svoj neki kod životni koji se došao među nas, ili mi to treba da prihvatimo i da to sledimo i u porodici i u školi, a škola to već vidimo kako radi. Dakle, šta je to što je sad to logičko mišljenje? Kako postaje pojam uopšte u principu? Pojam postaje tako što mi prvo nešto čujemo ili vidimo i imamo razvijen sluh, imamo razvijen vid i pojavi se podražaj sluši ili vidim i to vidimo i čujemo. Dakle, kad postoji razvijena struktura osjetljiva za neki obražaj i kad se draž ta pojavi, onda se obražaj dogodi. Dakle, struktura neuronska, draž u svojem svetu, to je obražaj. To je Piaževa definicija za obražaj. Eto, mi ćemo ići malo dalje. Taj opažaj, mi onda procjenjujemo da je dragi, mio ili neprijatelj. I mi taj opažaj zapravo prožmemo osjećanjima. Mi ga proosjećamo. I tek proosjećani opažaj pamtimo. Naprimjer, videte na posao, u ulicama, do kuće i kad je neko rekao da nabrojite i da opišite sve kuće pred koje ste prošli, to ne možete. Ali ste zdravo znati da opišete ovu kuću gdje ste zaperi, na primjer, gdje ste nekoga sreli, da se nešto dogodilo što je vašu emociju uznemirilo, pa je ona prosjećala to pozitivnim i negativnim osjećanjem. Dakle, mi opažamo i pamtimo opaženi svet samo onda kad ga doživimo. To opažaj plus emocija je zapravo doživljaj. Doživljaj je centralni događaj u sazrenom procesu. Dete mora imati masnu doživljaja, schema akcija, da se penje na to, da ide pod sto, da ima veliko, pa da ima nešto malo, pa to malo gurno veliko, a vidi to veliko, ne može u malo. Ima sjaze tih doživljaja, ima to ne čikove igrače, simbolićima, to jako koristimo za matematiku, koje djece u prvoj, drugoj godini života. Imamo 300 tih opažaja koji smo doživjeli i koji samo čekaju reč, pa da ih dete razumije. I kad imamo doživljaj jasan i jasnu reč, onda imamo jasan pojam. A onda kad imamo jasan pojam, ako imamo motiv da ga ostvarimo, onda imamo akciju. Ili misli, ili akciju manipulativnu. Dakle, u svakom slučaju, kad su dete pred nama u prvom razredu, u osmom razredu, na fakultetu, bilo gdje, kad on se nama odgovara na času da ga pitate ono što ste ga učili, moramo da vidimo koliko je kod njega, šta je sad doživljaj. Ako je doživljaj taj jasan, neko jasno izgovorena reč, gdje mu se smestila kako treba u njegovom pamćenju, onda je to dobra stvar. Onda možemo očekivati od njega i učenje i rezultat učenja. Ali ako nam ne pokazuje rezultat učenju, onda moramo da razmislimo šta se dogodilo u tome redosledu razvojnom. U kom to segmentu redosleda razvojnog postoji rupa. Ne doživljaj, nešto zbog nečega. Ili zbog neke bolesti, ili zbog nekoga vaspitnog problema. Na primjer, djece koje odrastu na 11. spratu u sobu 35 kvadrata, jer će im izađe na stepanište stradi svet tu. On je tu, on je tata i mama. I sad ako je taj tata ili mama, ako su još malo u nekoj nesličnoj situaciji međusobno, ili ako je neko od njih bolestan, uzmo na mentalno plano, onda se dete nema, to je dečki identifikacijalni uzor po kome će moći da rešava probleme onda kad on to ne može pameću da rešava. Znači, kad se mi nađemo naglo pred nekom situacijom i ne može se oma sretiti šta da uradimo onako kako uradimo, a tu radimo prema modelu koji, prema kome smo identifikovani. Nakon nesvesno življenje. Ja, na primjer, u nekim situacijama, u manjim mestima, ako je tata, mislim, malo inferioran, socijalan, tako dalje, ima strica, ujaka, kuma, komšiju, tako dalje, pa se uvijek profesora u školi, učitelja, onda uz njih uzrasta. Dete uvijek uz nekoga uzrasta, ona ne može uzrasta samo. Ono uvijek uz nekoga uzrasta. Ako mu se ne ponudimo mi kao tata i mama da uz nas uzrasta, naće nekoga. Naći, na primjer, one knjiže koje znači štali na crtani filmovima. Mi smo nalazili u moje vrijeme, kaže Tona Vejna i tako je koga, a sad će naći nekoga sa toj televizije koji gledaju, sa te kulture u kojoj žive. Jer kultura jeste tu zato da nam nudi identifikacione uzore prema kojima možemo da se nekako postavljamo, da ne brojite ću nam nužnu seljaciju, neku planinsku predelu, častan fin čovjek. E si kad dođeš u školu, u stvarno prostora fakulteta, i među njima nađeš ti nekoga koji ima taj tatin moralni princip, onda ideš uz njega nekako. Ali ako to više nema, ako se to više ne poštio, onda ne zna kako će naš razvoj proces ići dalje. i će se ponovno sučiti u neolik i one praponašanja situacije vremena. Dakle, moram uvijek znati, kad dete ne zna matematiku, kad ne zna čitanje, kad ne zna pisanje, šta je u razvojnoj liniji iz koje se proizvodi matematika, iz koje proizvodi čitanje i pisanje. Zajedimo još malo konkretnije. Dete, na primjer, mislim da se već govori ovdje, mamo uzmo crveni i plavi plastelin, na primjer štapić plastelin. I kažemo, dete, tu vidiš, tu ima jednako plastelina ako što ima i ovdje. I ono gleda tešo, isto jednako, dugačko je, ima jednako. I sad kad ti od tog crnog, na primjer, ili plavog, napriš štapić i kažeš, gdje sad ima više plastelina? Dete u petoj godini kazat će nešto, ili ovdje ili ovdje. Gdje mu se učini. Tek u 6,5, 7 godina, kada će, pa nema više, nisi ništa dodao, ne otuzeo. Jako je promenio formu. Dakle, moći će da koordiniše visinu i ovdje dužinu, ovdje je višlje, a ovdje je duže. Ili imate dve čaše vode. Imaju jednako suratiče. I sad imate tu jednu prostatu posudu i jednu i vodu iz prospetu tu prostatu posudu. I kaže, pa se prvo pita, ima isto vode i u jednoj čaši, i druge, kaže, ima. I sad prospe tu prostatu posudu. Pa gdje sad ima više vode? On kaže, ima ovdje, jer onda je višnje. On ima više, tu ima pozvučnosti. Ali neka će kazati, neko će pomisliti da ima ovdje, su to rasprostrlo. Tek u 7. godini imat će tu konzervaciju ili očuvanje mase, očuvanje količine. To je kad imate na dve olovke, jel da? Pa kad mu pomerite, pa kad mu pomerite dve olovke jednake su dužine, a mu pomerite olovku koja se duža, pa kaže ova. Znači, on vidi da je tu duža. A sad to ne može da pomeže sa tim što je sad na ovom delu kraća. To će moći tek u 7. godini. Dakle, konzervacija dužine ili svest o tome da se dužina ne menja kad je pomerimo. Svest o tome da se oblik nije vezan za sadržaj. To polako prepoznaje tu negdje od 7. godine pa na obavu. Ili kad imate ono dete, što sam govorio, pošto što na drugi stepen sad idemo, znači kad imate žute kočke, se vedemo, ljuma, stavite u 7-16 žuti kočkica na 100, a on imate hrpu sa plavim kočkicama. Pa kažete, ajde sad, stavi ovdje isto toliko kočkica, od ove hrpe plavih, stavi ovdje isto toliko koliko vam žuti. Dete u 5 godina će doneti te kockice pa će ih poređati i kaže, evo ima isto toliko. Jako ovdje ima samo na kraju 7, a ovdje ima na kraju 10. Nema razmak. Dete u 6,5 godina kada se udeće jednu plavu, pa meni ispod žute, pa jednu plavu ispod žute, dakle mi su vizualnu korespondenciju, pa se kaže, evo sad ima isto toliko. Tek u 7. godini, dete koje je spontano išlo i sazrevalo, u 7. godini ono će kazati, ono će izbrojati koliko tu ima, pa će izbrojati sa hrpe toliko, pa će staviti kao što kad ima isto. Dakle, koristit će pojam broja. Ono će u 7. godini razume da je broj jedan faktor realiteta. Da se sa brojem, pojmom broja, mogu rešavati stvari u realitetu. Da je broj nešto ko što je i pločica, ko što je i štapić, tako i broj nešto što je stvarno. E sad, sama ta matematika, već kad smo kod matematike, se razvija od našeg nultog dana. Matematiku ne uči učitelj dete u školi. Učitelj, ukoliko je spretan, samo prihvati matematiku koju dete nosi u svome telu i u svome umu. Imate već dete na bedu. To dete vi ga pobijate, dojite i tako dalje, pa onda ga kupate, pa onda se igrate ručicama, pa ga ljubite, pa onda upakujete ga u pelenu, nerda i tako to. I ono jednostavno doživljava deo i cjelina. Ono ništa o tom ne zna, naravno. Ali ono od parijetane predele, tamo se, onda u predele pamćenja, gdje se događa pamćenje, tamo ono ima sjeme akcije, širina i deo. Onda u 4. mjesecu će ga vidjeti da se on igra stalno s rukom, 4. mjeseca, stalno se igra s rukom. Pa prati tu ruku, onda i zapote će da hvata s tog rukom. Ali on se igra s rukom i vidi to ima svašta i sad to je jedna celina. I te šeme, deo i celina se sada sumiraju i sažimaju u svim onim predelima u kojima su se razimale ove šeme, dela i celina iz njegovog bepstva. Onda ćete imati ga onoga što on igra tamo, ćete pohodala, pa si igra. Stalno da mu duka negde tamo, noga tamo, stalno se osjeća tu rastupnu prostoru, onda se skupi. On stalno obnavljamo tu šemu. Ako smo spretni u zabavištu, pa ćemo imati tamo prostale one sa petokrakom zvezda, sa znam jelke, pa onda imamo onaj list kestena, pa imamo tih pet parova, tako dalje. I jednog trenutka u sedmoj godini, ono će tek da razume pojam broja pet. Dakle, e, to je pet. To nije ni pet klikera, ni pet, ne znam, kolača, to ti se gluposti govorio po školama, tako to je pet. E, to je ništa drugo. E sad, učitelj će početi da uči da je to pet, a to čini četiri plus jedan, ali tri plus dva. I uči ga računanje. To je sad postao učitelja, uči ga računanje. I to je sad sve u redu. Međutim, kad nešto zapne u računanju, nije dete glupo primarno, aj glup je, jer ne znam matematiku. Nije lenština, jer nije htio da uči, jer ga uči mama i tata i šamarima i učenje, kako god zna i koliko uči, on njemu to ne ide. Nego je problem da ga testira defektolog defektološkom diagnostikom, kojom će moći tačno da odredi u kojoj fazi razvoja njegovih konzervacija, u kojoj fazi razvoja njegovih korespondencija, je on zastao, gde on to nešto nije razumeo. I u reedukaciji psihomotorike ili tretmanu pokretom, on će da obnavlja te šeme akcije, da pomogne učitelju da postane lakše dete uči njegovom programu. Problem, na primjer, neznanja matematike, nije problem, dakle, ni lošeg deteta, ni glupovog deteta, ni mame i tate koje se razvode i ne znam šta rade, i kad dođete u školu, još ono moje vreme, na primjer, tamo uzimo 65-a, 6-a, 70-a, kad dođeš u školu, onda smo, ta psihoanaliza je počela da bude kod nas interesantna, ali svi znaju da postoji tata i mama i da oni nešto rade i da to nešto ne valja. Dođeš u školu da pitaš šta je, kako on to ne zna matematiku. Onda kaže, pa znate kako, njegov tata pije, a mati ne znam šta. Ili njegov tata imamo se razvode. Znate, mamu je bolesta jako, dobro, i to je važan faktor. Ali šta je sa detetom? Bojim se da učitelj malo zna šta je sa detetom. Zapravo ne misli na to, jer ga niko nije učio. Da misli da kad dete ne zna matematiku, da to ima 300 stvari drugih. Da ima 5 do 10% dece, koji ako ne znaju da tu matematiku, ne znaju oko toga, da nije problem u njihovoj moralnom kvalitetu, lencosti, njegovom porodičnom slopu, nego da je problem u detetu. Pa onda još ako uz to ide i loš porodični slop, pa ako nema ni kod kuće, neko s njim radi na pravi način, ona je kapitulacija. Na tome, problem razvoja je važno da poznajemo. I škola mora da prihvati razvojni ritam deteta. I da se na taj razvojni ritam nadograđuje. To je našto deco važno za vas predajte vrlo. Bio sam prvi put na času veronauke posle toliko godina u jednoj školi u Republici Srpskoj u ono vreme. Ja, na primjer, pojavio se među decom strah od Duha Svetoga koji noću decu davi. Znači, to je vrlo ozbiljna stvar. To je, na primjer, tamo 1994. štali ovaj Ilića Davide i ta imala posljedna dolaz koja se odane. I za njom šta se događa? Šta se događa? Oni se počeli učiti stvar nauku od gore. Oni se počeli učiti stvar nauku od pojma, a ne od rožitelja. I bio sam na času vjeronauke u trećem osnovu. Da divan dečko, taj mlad ovaj sveštenik, posle ranije bio, šta znam. On priča njima kako, eto, djeco kažete i meni, ovom gospodinu, gdje su Božje noge? Pa kaže, na zemlji. A gdje je umbrući? Kaže, na nebu. Onda pod toga celo čas im diktira o trojstvu i o Duhu Svetom. Pa se dete u trećem osnovu, u drugom, u prvom, pa nama je ozbiljni problem trojstva u Duh Sveti i na teologiji. Ne može se ući u religiju od visoke matematike. I ne može se učiti matematika od integralnog računa. Nego od prsti i od štapića, od oživljenja. U religiju se može ući preko priče o Božiću, o Hristu, o dobroti. Svako zna dete šta je dobrota. Svako dete ima mamu koja je dobra. Svako dete ima, mislim, njegov tata najmoralniji čovjek na svijetu. Pa počinimo od tog Božića, od praznika. Počnimo od toga da imamo pipljivu sliku koja se događa, to je ikona Božića, odatle dobrota izlazi u sve. Pa polako, kad se njegov nivo dosegne, abstraktni nivo mišljenja, sad ćemo reći nešto o tom, onda možemo ući s abstraktnim pojmovima. Jer svaki abstraktni pojam ima u sebi senzomotorni doživljaj. Kad vi kažete za nekoga, to je, kaže filozof, oštre misli. Oštre misli. To je pojam koji je taj, to je rekao, oštre misli, doživljavao kao klinac dete kad se posekao neki novo za nešto. Pa je oštro, pa onda oštro. Pa to oštro je došlo u predstavni nivo, pa imamo kao logičku predstavu neku. Pa je došlo u abstraktni nivo, pa se još jedan put je preobratilo, pa se neka suština oštrosti u abstraktnom nivou pojavila. Na primjer, kad imam slučaj ovakav, na primjer, tate došao kući pa kaže mami da sad se pripremi doći njegov jedan drugar koga je dugo nije vidio, kako rekao visokog morala, kako filjena čovjek. Mali imao 90 godina, tako nešto. I sad tu dolazi taj njegov čovjek visokog morala, a to neki debeljko, ćela, sleska se, tako simpatičan, niti je visok, niti nešto baš izgleda očigledno. Jel'a? I on je kaže, meni se priča posle, da on se jako razočarao u tog tatinog prijatelja. A posle imao sam kontakt u životu i sad pišem to kao svoju neki podelje. Dakle, čovjek visokog morala, znači to je to na abstraktnom nivou ukazano. Jer on to nije razume na onome nivou koje je njegovo konkretno mišljenje razume. To je kad ti kaže tamo detetu prelogičnog mišljenja. I kaže, prelogičnog mišljenja, da će ona kupiti na pijacu trešnje. A on zna trešnju na sliku na njegovoj šoljici što prije beru kuhavu ujutru. I to je njemu trešnje. To on mama donese trešnje po stolu. To je uvijek mala drama dok on shvati to trešnje, jel da? Dok on to shvati u njegove očiglednosti. Dakle, moramo poći i u matematici, i u veronauci, i u filozofiji. Kad se uči filozofija, to se uči više razlima. Od konkretnog, neposrednog doživljaja. Taj doživljaj neposredni konkretni doživljaj, ako hoćemo da ga upamtimo i da ga upamtimo po dobru, mora se događati u jednoj prijatnoj atmosferi. Kad učite s njim, prvo učite štapiće. Pa onda učite štapiće, pa sa štapiće idemo na brojke, pa onda tako se polako tu događa pojma, misli se. Znači, na primjer, sljedeći redosled stvari. Nemo tablu da nazeta, pokušajte to zamisliti. Dakle, prvo je prvi nivo očiglednosti, to je kad imate jednu pločicu plus druga pločica, jednako je dve pločice. To je konkretno i očigledno, tu nema problema. To se od toga vidi da je narazume. Prvi nivo predstavljen je kad vi napišete broj 1, pa plus 1, pokušajte da pisati to. Napišite pločicu pa 0, 0, pa plus 0, pa 2, 0, 1. Pa sad isto tome napišite 1 plus 1 jednako je 2. E to je predstavni nivo. Kad je predstavni nivo, jednako je 2, to je matematika, to je ono što govorili, to je ovo ovdje. Dakle, kad to ne ide, onda se pomažemo opet štapićima da bi na matematiku naučio to u prvom razredu. E sad, ispod toga napišite ovako, x plus x jednako je y. To je sada apstraktni nivo. Znači, konkretno je bilo pločica, onda predstava koja konkretno predstavlja pločicu, a sada na apstraktnom nivou mi predstavljamo predstavu. Kad kažemo x, onda predstavljamo broj nečega, a ne konkretnu pločicu, konkretni štapić. A onda ta sad 2x, da imaš treću vrednost, dakle, to je taj sad y. A kad tu nešto na tom matematičkom nivou više ne ide, onda se potpomažemo sa tim prvim predstavnim nivom, 1 plus 1 plus 2. A kad nešto ne ide na tom prvom predstavnom nivou, pomažemo se sa očiglednošću. Tako da kad god nešto matematički ne valja nekome i na fakultetu i bilo gde, mi se ponovno vraćamo na očiglednost, pa polako, postepeno, sve te razvojne faze prelazimo. Kad dolazi do, na primjer, saobraćajne nesreće, bio filozof, bio matematičar, ljudi bi afazio, bilo šta, počinjemo sve iz početka. U rehabilitaciji neuropsihološkoj, do njegove postelji, posle neurohiruške intervencije, radimo s njim pločice, šta piće, ako gde, pa se on vredja, što mi ja tako nisko smatamo, si zinamo, jel? Pa idemo na brojeve, pa mu si tu izvinamo, da bi vam ljudem pomognemo da razvije svoje matematičko mišljenje ili filozofsko mišljenje, neko mišljenje i govore. Dakle, taj razvojni ritam, to bi moralo da se predaje u učiteljskim školama. To je, jer učitelji, vaspitači učitelji su najprisutniji kod dece i najviše znaju od dece, od svih drugih prosvjeti. Čak i od lekara, drugi koji se ne bave psihologom, psihijatrijom. Dakle, ali nemaju taj nivo da prate šta se to fazno događa. Jer ako u nekoj fazi stepanice neka fali, sve se ono urušava ili iskrivi. Imate sličnu priču, na primjer, i kod čitanja. Imate decu koja to lako nazivaju učice. Nauče da čitaju i to ide. Ali imate decu, opet umjesto tih 10-20%, koja sriču, koja dodaju slova iz jedne reči, druge reči, koja čak i sama ne razumiju što čitaju. Ili, ja ne razumijem što on čita, ali on ne razumije do duše, ali čita loše i sporo. Da deca, savlađujući oblike, ne stignu da razumiju sadržaj. I pošto u toj priči što čitaju ne otkriju sadržaj koji motiviše, on jednostavno zanemare knjigu. Oni potroše svu svoju energiju da savladaju tehniku čitanja. Ako ti sa tom detetu daš da čita prstom, i nauči da prstom, onda čita odmah lakše. Sad, disleksije su prvo odvođene okulistima i oni su prvi se bavili tim i videli su da ta deca imaju na njihovi burbusi, oči, jabuči se ovako šetaju. Da ono nije sposobno da spontano vodi redosled prema redu ako nema neku senzomotornu pomoć. Zato su okulisti prijetili ranije. A onda sad u našim neuropsihološkim analizama videli smo sledeće. Da kad stavite dete ispred sebe, jel, a tu je tabla, se vi njemu diktirate da on na tabli piše B, B, S, S, S. Onda će deca koja imaju disleksiju jako mnogo da greše, dok deca sad u razvoju vrlo malo i neće da greše. Dakle, on ima disgnoziju, ima laku disgnoziju slušnu. Šta znači disnozija? Znači on čuje, sve dobro čuje, ali ne razlikuje. Kao što, na primjer, mi koji nemamo sluhu, imamo disnoziju za tonove. Dakle, ona koja je tajnica za muzikom, prefinjeno čuje svaki ton. Dakle, imate decu koja lepo čuju, ali nemaju sposobnost prepoznavanja tonu. Dakle, nijansi A, Ž, B i tako dalje. I onda to, još kad to treba da prenese sa znaka ovoga grafičkog da gore, to je problem. Onda imate, kod te dece obično se događa da ne znaju tačno šta je levo, šta je desno. U 7. godini, u 8. godini, u 9. godini, ne zna čak, u 9. godini već treba da zna i na meni, dakle pozna kada suprotno njemu, da, šta je meni desno, njemu desno. Da. Oni tu imaju problem, orijentaciju desno-levo. Dakle, orijentaciju desno-levo, tek da je kad jamu natrag, ono to znači sa teškoćama imali tu diferencijaciju pokreta, gdje sa teškoćama su imali diferencijaciju dominacije hemisfera na njegovom motorne radnje i njegovi redosledi, on nikada nije utvrdio svoj redosled da zna tačno da vodi od leva do desna, do desna na levo, čako. Nego ide i ovako i onako. Tako da imate sad nekoliko tih stvari u pregledu što se osjeti, koje treba korigovati, na koje treba ići da bi on čitao. Jer mi toga dečeka što loše čita i što loše radi matematiku i što ima disgrafiju, što loše piše, imamo i dopunske časove, žrtvujemo se za njim i tata i mama s njim rade, ali radimo istim metodom. I to je kao kad hromogata radi da čita na tom. Ne može jedan učitelj da uči decu da čitaju, pišu, računaju frontalno jednim metodom. Sad ako ti mora razdobre, mora. Ali mora znati još neki put kako se uči čitanje, pisanje, računanje, da nam dopusti časima to pokuša. Da pokuša tim putem da uđe u njegov sistem i da isto tim putem izvuče iz njega, da izvuče iz njega tim putem ono što bi želeo i što je detetu neophodno. Što dete jako želi da nauči. Kad nauči da piše, pisao bi, crtao bi stalno kad nešto nauči. Dete jako voli da radi ono što nauči, ali pomozimo mu da nauči. Slično i kod pisanja. Kod pisanja imate detetu koje imaju rukopise, pre svega ne stavljaju neuredno delo, u zamrada, ovaj pisto popravlja. Onda su mu razmaci, na primjer, svi sad kad pišete diktat i što pišete, onda svi imate jednake razmake između reči. Ali kod djece sa disgrafijom imate negdje leže jedna do druge, negdje je razmak veći, negdje manji, dakle taj ritam u prostoru ne hvataju onako kao što to bi spontano trebalo da ide. Neki spontanitet u pisku, onda kad gledate imaju, na primjer, napetost mišića, oni savijače ruku i služača različit. Ovdje su više napeti, a ovdje manje ili obratno. Sve je to normalno i treba što da je on čobanik, to niko ne bi primetio. Ali kad on se mora da radi neku finiju radnju, onda se to primeti. Da njegova alineacija nije onakva kao što je kod druge djece. I sad ti ne moraš njemu kazati, ti si neuredan, pišeš vežba pisanje. Znam primjer koji stalno pisao od maloga naše koleginice sin, koji je ljudi grafično dete i sad u prvom razredu, to je već bilo posle polugodnika, šta nikad nije diktat, neku rečenicu da napišu, sva deca to napišu. I on napiše prosto, ona njemu iskine vis, piše ponovo i sad nas decom radi još 120. A on još uvek nije napisao koje treba i peti, šesti list na tom času mu prekida. I to je dete dosta ukopano u tu svoju fotografiju, uplašeno. Ima sam malu iz Leskovca, koja kad piše, ona toliko se boji, toliko ima strah, da se sva oznoji, a na osja oznoji dokle da ona kad piše ukvasi celu svesku. Tako da su nju prvo slali lekarima somatski da vide da će to znojenje. A to znojenje je bilo prenaglašeno i ona je imala teškoće, a niko nije ume da je pomogne da to nešto uradi sa sobom. Dakle, što se tu radi defektolog, dakle, on zna koje se rade vežbe za opuštanje motorike, koje se rade vežbe za ukazivanje pokreta, koje se rade vežbe za lineaciju i tako dalje. Dakle, neko slučaj mora to da uspe. Dakle, učitelj dijagnostikuje problem. Kaže, ne znam i matematiku i tačka. E sad, daj vidimo da psiholog vidi kako je s inteligencijom, da vidimo defektolog kako su razvojno i dajte tog defektologa u tim redovne škole koje je neophodan. Našto sad, da u tu školu dajemo i djecu koja su mentalni u spoljnom razvoju. Dakle, problem je u školi sa našom djecom da se taj kadar u školi malo stručno dogradi, ne samo na tim ideološkim nivoima i koje čemu, nego na tim stručnim ideo problemima. Šta je to sad sa sazivanjem logičkih predela, šta je sa praktičkim, da sa sazivanjem praktičkih predela, šta je sa racionalizacijom, šta je s tim. I da pomogne da pozove u pomoć taj stručni kadar koji to može da pomogne.
Slušali ste kako je govorio dr. Svetomir Bojanin u maloj školi roditeljstva u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu.